«Саме так ти почуваєшся зараз?» – запитав Ел.
«Я думаю, господи, чого ж той недоумок, який усім тут заправляє, не прийде і не скаже, що він живий, що Ранцетер живий, або ж що він мертвий? Одне або інше. Так чи ні?»
«Це майже завжди так. Згідно зі статистикою, як казав Фогельзанг, у нашому випадку буде ні.
Звідки ти можеш знати?»
«Цікаво, чи є у Реголіса філіал у Цюриху?» – сказав Джо.
«Звісно, що є. Але перш ніж сюди встигне прибути ясновидець, ми вже і так знатимемо».
«Я зателефоную ясновидцю», – відповів Джо. «З'яжуся з ним негайно». Він зірвався на ноги, розмірковуючи, де можна знайти відеофон. «Дай мені четвертак».
Ел похитав головою.
«У певному сенсі, – сказав Джо, – ти мій підлеглий. Ти мусиш виконувати мої вказівки, інакше я тебе звільню. Як тільки Ранцетер загинув, я взяв на себе керівництво фірмою. Відколи вибухнула бомба, за все відповідаю я. Привезти його сюди було моїм рішенням, а тепер моє рішення – найняти на кілька хвилин ясновидця. Дай четвертак».
Він простягнув руку. «Чоловік, що керує фірмою Ранцетер і компаньйони, не має у кишені 50 центів».
«Ось тобі четвертак».
Він дістав монету і кинув її Джо. «Коли будеш нараховувати мені зарплату, не забудь додати його до загальної суми». Джо вийшов із зали і поплентався коридором, спантеличено потираючи чоло. «Це неприродне місце», – думав він, «на півдорозі між життям і смертю».
«Тепер я очолюю Ранцетер і компаньйони», – усвідомив Чип. «Хіба що є ще Елла, але вона не жива і не зможе говорити, тільки якщо я приходитиму сюди і пробуджуватиму її до життя. Я знаю, що зазначено в заповіті Глена Ранцетера, і тепер він автоматично набрав чинності. Я маю взяти керівництво на себе, аж поки Елла, або ж Елла разом із Гленом, якщо його зможуть повернути, знайдуть кращого кандидата. Вони мають дійти щодо цього згоди. Це зазначено в обох заповітах. Можливо, – подумав Джо, – вони вирішать, що я займатиму цю посаду на постійній основі. Але цього ніколи не трапиться», – усвідомив він. «Хто довірить таке людині, яка не здатна дати раду власним фінансовим справам?» «Ясновидець Голіса може знати і це», – вирішив Джо. «Я зможу довідатися у них, чи підвищать мене до директора фірми. Про це також варто було б дізнатися разом із іншим. В будь-якому разі, мені так чи інакше потрібно найняти ясновидця». «Де у вас тут відеофон для відвідувачів?» – запитав Чип, одягненого у форму співробітника мораторіуму. Той вказав напрямок.
«Дякую».
Джо рушив далі і, дійшовши врешті до платного відеофона, підняв слухавку, дочекався гудка, а потім вкинув четвертак, який дав йому Ел.
«Вибачте, сер, я не можу прийняти застарілі гроші»,
– відповів відеофон.
«Ваша монета була випущена не Північноамериканською конфедерацією. Вона відкарбована на Філадельфійському монетному дворі Сполучених Штатів Америки і вже давно вийшла з обігу. Зараз така монета може зацікавити хіба нумізматів».
Джо поглянув на четвертак і розглядів на його потьмянілій поверхні тиснення з профілем Джорджа Вашингтона, а також дату. Монеті було 40 років. І, як і казав відеофон, її вже давно вилучили з обігу. «Вам допомогти, сер?» – люб'язно запитав службовець мораторіуму, підходячи до нього. «Я бачив, що відеофон відхилив вашу монету. «Дозвольте на неї поглянути». Він простягнув руку, і Джо передав йому четвертак Сполучених Штатів. «Я обміняю її вам на швейцарську 10-франкову монету. Таку автомат прийме».
«Гаразд», – сказав Джо. Вони здійснили обмін, і Чип, вкинувши 10 франків в автомат, набрав міжнародний безкоштовний номер компанії Голіса.
«Таланти Голіса!» – зашепотав йому у вухо добре поставлений жіночий голос, і на екрані з'явилось обличчя дівчини, модифіковане передовими штучними засобами краси. «О, містер Чип!» – сказала дівчина, впізнавши його. «Містер Голіс попередив нас, що ви телефонуватимете. Ми очікували на ваш дзвінок від самого обіду».
«Ясновидці», – подумав Джо.
«Містер Голіс», – вела далі дівчина, – «доручив з'єднати вас з ним. Він хоче особисто подбати про вашу справу. Зачекайте хвилинку, я вас з'єднаю. Всього мить, містер Чип». «Наступний голос, який ви почуєте, належатиме містеру Голісу з Божої волі». Її обличчя зникло. Тепер перед ним був порожній сірий екран. Незабаром на ньому матеріалізувалося суворе синюшне обличчя з глибоко посаженими очима. Таємнича з'ява, що вільно плавала в повітрі без шиї або тіла. Очі нагадали Джо браковані коштовності. Вони сяяли, але з огранюванням явно схибили. Очі розсіювали світло несиметрично.
«Вітаю, містер Чип».
«То он, який він на вигляд», – подумав Джо. Фотознімки не могли відобразити всіх недосконалих площин поверхонь. Так, немов уся ця крихка споруда колись упала і розбилася, а потім її склеїли заново. Проте не зовсім так, як було раніше.
«Незабаром ми подамо до асоціації детальний звіт про те, як ви вбили Глена Ранцетера», – сказав Джо. «У них багато талановитих юристів, ви проведете в судах решту життя».
Він чекав, що обличчя якось відреагує на сказане, однак воно лишалося незворушним.
«Ми знаємо, що це зробили ви»,
– мовив Чип, відчуваючи марність своїх слів. Цілковиту безглуздість власних дій.
«Можливо, перейдете до мети вашого дзвінка», – сказав Голіс слизьким повзучим голосом, який нагадав Джо змій, що клубочаться одна на одній. «Містер Ранцетерне»,
– здригаючись усім тілом, Джо поклав слухавку. Він рушив назад коридором, яким прийшов, і повернувся до зали. Елгемон сидів на місці, похмуро перетираючи в руках сухі, як пил, рештки того, що колись було сигаретою. Після короткої мовчанки він підвів голову.
«Відповідь – ні», – сказав Джо.
«Приходив Фогельзанг, шукав тебе», – відповів Ел. «Поводився дуже дивно, тому одразу стало зрозуміло, що там відбувається. Готовий закластися, що він боїться відверто тобі про все зізнатися. Ймовірно, він тягтиме, та зрештою все зведеться до того, що ти сказав. Відповідь буде – ні».
«То що тепер?»
«Тепер ми відплатимо Голісу», – відповів Джо. «Голіс нам не по зубах. Асоціація…» Чип вмовк на півслові. До зали нишком увійшов власник мораторіуму. Він мав нервовий і виснажений вигляд, але намагався випромінювати безсторонню, сувору холоднокровність.
«Ми зробили все, що могли. За таких низьких температур практично немає перешкод для циркуляції потоків. За мінус 150 відсутній будь-який відчутний опір.
Тож ми мали б отримати чіткий і потужний сигнал, однак те, що ми спромоглися отримати з підсилювача, було лише нерозбірливим шумом на частоті 60 Гц.
Проте прошу вас не забувати, що ми не мали змоги провести первинну заморозку. Пам'ятайте про це.
Ми пам'ятаємо, мовив Ел. Він заціпеніло підвівся і стояв, дивлячись на Джо. Гадаю, це кінець.
Я поговорю з Еллою, сказав Джо.
Зараз? Запитав Ел.
Краще зачекай, поки точно знатимеш, що їй сказати. Поговори з нею завтра. Йди додому і поспи.
Іти додому означає йти до Пет Конлі, відповів Джо. А в мене зараз немає на неї сил.
Зніми готельний номер тут, у Цюриху, порадив Ел. Зникни.
Я повернуся на корабель, розповім про все іншим і повідомлю асоціацію.
Ти можеш делегувати мені свої повноваження у письмовій формі.
Принесіть нам ручку і аркуш паперу, попросив він у фон Фогельзанга.
Знаєш, із ким мені хотілося б поговорити? Сказав Джо, коли власник мораторіуму подався за ручкою і папером.
Із Венді Райт. Вона знатиме, що робити. Я ціную її думку.
Дивно, чому так? Ми заледве знайомі.
Він раптом звернув увагу на ледь чутну фонову музику, що нависала над залою. Вона лунала тут увесь цей час. Так само, як і в гелікоптері.
«Дієс елає, дієс ілла», похмуро співали голоси. «Сольве цаеклум ін фавілла, тесте Давід кум Сибілла». Примітка. Цей день – день гніву, знищить світ у попіл, свідкам – Давид і Сивілла. Латина. Реквієм Верді. Примітка. Реквієм – італійською «месса ді реквієм».
Твір Джузеппе Верді, написаний у 1874 році. Усвідомив він. Певно, фон Фогельзанг власноруч умикав його о 9 кожного ранку, коли приходив на роботу.
«Коли ти знімеш номер», – сказав Ел, «я спробую вмовити Венді Райт, аби вона прийшла до тебе».
«Це буде аморально», – відповів Джо.
«Що?»
Ел витріщився на нього. «У такі важкі часи, коли вся організація може розлетітися на друзки, якщо ти не візьмеш себе в руки? Все, що допоможе тобі стати на ноги, бажане навіть більше, воно необхідне. Повертайся до відеофона, зателефонуй у готель, а потім приходь сюди. Скажеш мені назву готелю і...»
«Всі наші гроші нічого не варті», – сказав Джо.
«Я не зможу подзвонити, хіба що знайду ще одного колекціонера, який погодиться обміняти їх на сучасну 10-франкову швейцарську монету».
«Господи!»
Глухо застогнав Ел і захитав головою.
«Це моя провина?» – запитав Джо. «Хіба через мене той четвертак, що ти мені дав, вийшов з ужитку?»
Його охопив гнів.
«У якомусь химерному сенсі, так», – сказав Ел. «Це твоя провина. Проте я не знаю, чому. Може, колись і збагну. Гаразд. Тоді повертаємося обоє на Предфол. Звідти можеш забрати Венді Райт з собою до готелю».
«Quantus tremor est futurus», – виспівували голоси. «Quando iudex est venturus, sunt astride discussurus».
Примітка. Який буде трем, коли прийде суддя, щоб усе суворо розсудити. Латина.
Чим я заплачу за номер? Вони не приймуть наших грошей, як і той телефонний автомат.
Лаючись, Ел різко витягнув свій гаманець і поглянув на купюри.
Ці старі, але досі в обігу.
Він роздивився монети, що були у нього в кишенях.
А ці вже вилучені.
Ел висипав монети на килим, позбиваючись їх із тією самою огидою, що й телефонний автомат.
«Візьми це!» – він передав Джо паперові гроші. «Тут вистачить на номер на одну ніч. Вечерю і кілька напоїв для вас обох. Завтра зранку я відправлю корабель із Нью-Йорка, щоб вас забрати».
«Я поверну», – пообіцяв Джо. «Як тимчасовий директор Ранцетер і компаньйони, я матиму вищу зарплату. Зможу виплатити всі свої борги разом із податковою заборгованістю, штрафами і пенею, які податковці наклали.
Без Пет Конлі? Без її допомоги?
Тепер я можу викинути її геть», – відповів Джо.
«Ну-ну»,
– сказав Ел. «Для мене це новий початок. Новий шанс.
Я зможу керувати фірмою», – сказав він подумки. «Звісно, я не припущуся такої помилки, як Ранцетер. Голісу під виглядом Стентона Міка не вдасться заманити мене та моїх інтерціалів за межі землі, де ми будемо легкою здобиччю».
«На мою думку», – сказав Ел глухим голосом, «ти сам прагнеш зазнати невдачі. Ніякі обставини, включно з цією, нічого не змінять».
«А я думаю», – відповів Джо, «що прагну досягти успіху. Глен Ранцетер бачив це, тому й зазначив у заповіті, що у разі його смерті саме я маю взяти керівництво компанією на себе, якщо мораторіуму «Любі Браття» або будь-якому іншому закладу з хорошою репутацією, який я оберу, не вдасться повернути його до напівжиття». Тепер Джо почувався впевненіше. Чисельні прийдешні можливості поставали перед ним так чітко, ніби він був наділеним даром ясновидіння. А потім він пригадав талант Пет.
Те, що вона здатна робити з ясновидцями, з будь-якою спробою передбачити майбутнє.
«Tuba mirum spargens sonum» – співали голоси. «Per sepulcra regionum coget omnes ante tronum» – примітка.
Сурма, пронявши своїм дивним кличем могили царств, збере всіх перед престолом. Вдивляючись в його обличчя, Ел сказав: «Ти не викинеш її геть. Не з її талантом.
Я зніму кімнату у цюрихському готелі «Руц», – вирішив Джо. «Як ти й пропонував».
«Але», – думав Чип, – «Ел має рацію. Нічого не вийде. Пет, або й навіть щось гірше, прийде туди і знищить мене. Я приречений. Так, як це слово розуміли в класичну епоху». У його збуджену, виснажену свідомість увірвався образ. Пташка, спіймана у тенета. Над цим образом нависав час, і від того ставало страшно. Цей його аспект видавався буквальним та реальним, а також, як він гадав, пророчим. Однак він ніяк не міг до кінця збагнути, чому. «Монети», – думав Джо, – «виведені з обігу, відхилені автоматом, тепер це просто предмети колекціонування, як ті, що лежать в музеях. Вся справа в цьому?»
«Важко сказати».
він насправді не знав.
«Морс тупебіт», – співали без зупину голоси. «Ет натура, кум ресургет креатура, юдіканде респонсура».
Примітка.
«Остовпіють і смерть, і природа, коли творіння повстане, щоб відповідати на суді». Латина.